Tie ir Andrija Paulāna, Antona Šmulāna un Vaclava Zagorska 12 cikloskas figūras, kā arī 2-5 žuburu svečturi. Restaurāciju veica restauratore Jana Lībiete, un šie darbi nāk no Icilā Latgales keramikas tēva Jāņa Pujāta kolekcijas, kas pirms 5 gadiem nonāca muzeja krājumā, kopumā tas sastāda 351 priekšmets. Gan informācija, gan vizuālie fototēli par darbiem tiks iekļauti Nacionālā muzeja krājuma datubāzē, tiks arī papildināta esošā Latgales keramikas ekspozīcija māla un uguns pārvērtību radīts brīnums